Bu Amerika Ovozi Radiosi. Washingtonda soat 11, Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika Ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. Efirda 30-mart, dushanba dasturi. Studiyada men Odil Ruzaliyev. Eshitirishimiz Hotbird sun'iy yo'ldoshi orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 da takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11 da Almaz FM radiosida, Afg'onistonda esa 19:30 da Samangon shahrida, Shaharvand FM 87.8 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Suriya prezidenti AQSh havo hujumlaridan so'ng islomiy davlat safiga qo'shilganlar ko'payganini ta'kidlaydi. O'zbekistondagi prezident saylovlarida Islom Karimov g'olib.
With the president not even explaining how it's possible that he can be running for re-election with the constitution that allows him only two terms.
And so Human Rights Watch Islom Karimovning qayta saylanganini tanqid qilmoqda.
Mana bugun biz prezident saylovlarida Washingtonda qatnashib, o'zimizdan nomzodiga ovoz berdik. Men Islom Abdug'aniyevich Karimovga ovoz berdim. Va
Washingtondagi o'zbeklar saylovda kimga ovoz berdi? Ularning fikri bilan tanishing. Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz. Endi esa bugun dunyoda ro'y bergan so'nggi voqealar bilan tanishing.
O'zbekiston Markaziy saylov komissiyasiga ko'ra, kecha mamlakatda o'tgan prezident saylovlarida amaldagi rahbar Islom Karimov 90.39% ovoz bilan g'alaba qozongan. Bu dastlabki ma'lumotlar, biroq g'olibni e'lon qilish uchun shuning o'zi kifoya. Saylovchilarning o'ta faol bo'lgani qayd etiladi. Xususan 18 milliondan ziyod fuqaro, ya'ni saylovchilarning 91% jarayonda qatnashgani aytiladi. Qolgan 3 nomzod 3 va undan kam foiz to'plagan. Saylovlarni kuzatish uchun O'zbekistonga cheklangan missiya yuborgan Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti jarayonning qonuniyligi shubha ostida ekanini ta'kidlaydi. Mahalliy faollar ham prezident saylovlari aholidagi ishonchdan emas, mahkumlikdan darakligini aytishmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan hamkorimiz Malik Mansur.
Markaziy saylov komissiyasining 30-mart kuni e'lon qilingan dastlabki xulosalariga ko'ra, prezidentlik saylovlarida ovoz bergan 19 millionga yaqin aholining 90%dan oshig'i Islom Karimov uchun ovoz berishgan. Akmal Saidov nomzodi uchun 3%dan oshiq, Xotamjon Ketmonov 3%ga yaqin, Narimon Umarov esa 2%dan sal oshiqroq ovoz to'plagan. Dastlabki xulosalari ortidan esa Islom Karimov o'z g'alabasi sharafiga tabriklar qabul qila boshlagan. Rossiya prezidenti Vladimir Putin va Qozog'iston prezidenti Nursulton Nazarboyev Islom Karimovni g'alaba bilan tabriklashga allaqachon ulgurishgan. O'zbek matbuoti: xorijlik kuzatuvchilarning O'zbekiston prezidentligi uchun saylovlar demokratik oshkora o'tgan haqidagi munosabatlarini izchil jamoatchilikka taqdim etib bormoqda. Mahalliy televideniya, gazetalar, internet nashrlari xalqaro kuzatuvchilar tomonidan prezidentlik saylovlari olqishlangan, saylovlar demokratik adolatli topilgan chiqishlarga to'la. Ammo mahalliy matbuot Karimov nomzodi qonuniyligini shubha ostiga olgan Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti bahosi haqida hech narsa demaydi. Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti bayonotida aytilishicha, Karimovni 2 martadan ko'p nomzod sifatida ro'yxatga olinishi O'zbekiston prezidentligi uchun saylovlar qonuniyligini shubha ostiga qo'yadi. Saylovda haqiqiy raqobat kuzatilmagan. Asosiy e'tibor amaldagi prezident Islom Karimovga qaratilgan. Markaziy saylov komissiyasining dastlabki hisobotida qayd etilishicha, saylovchilar ro'yxatiga kiritilgan 20 million 798 ming aholini 18 millionga yaqin ovoz bergan. Saylovda biror qonunbuzarliklar aniqlanmagan. Markaziy saylov komissiyasi ko'rsatilgan yuksak siyosiy faollik uchun fuqarolarga o'z minnatdorchiligini bildirgan. Rasmiy matbuot saylovlar bayramona ruhda o'tgani, aholi ishonchli kelajakka ovoz bergani haqida yozmoqda. O'zbekiston prezidentlik uchun saylovlarda ovoz bergan faollarga ko'ra, haqiqatda vaziyat bir qadar boshqacha. Prezidentlik saylovlari quvonch bilan emas, mahkumlik bilan qabul qilinayotgani kuzatiladi.
Lekin bir xilidan so'rasam, hammasi aytibdi, to'g'ri tartib yaxshi, ichlari nima, chiroyli bo'lib o'tdi, hech qanaqa nima yo'q deb gapirishdi, lekin faqat bilasizmi, hech qanaqa bir xavfsara yo'qdi. Odamlarda bir quvonch yo'q, quvonch. So'yinadigan, bilasizmi, odam minnatdor bo'lib, bir qanaqadir so'yinadigan joyi yo'q. Mana mana shu yomon bo'lyapti-da, nimaki bilishadi, borish kerak bu xo'ja ko'rsinga, mannaqa. Baribir unga saylamasang ham baribir o'sha bo'ladi. Bitta anaqa bor bo'ldi, baribir san yetasanmi, yetmaysanmi. Odamlar ishonch yo'qolgan hamma narsagada. Kelajakka ishonchi o'zi qolmadi-da. Unaqa ishonchsiz yashash juda katta, juda og'ir.
Dedi huquq himoyachisi Surat Ikromov. Surat Ikromovga ko'ra, Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti missiyasining saylov haqidagi xulosalari dekorativ. Saylov natijasiga biror ta'sir o'tkazmaydi.
Shunchaki deklarativ, puzli tashkilot. Bular endi gapirish kerak to'g'rini nimada bo'lganini. Nega qani saylovdan bir oy oldin ham ular kelganida nima taklif qilishgan, biz ular bilan men ularning vakillari bilan o'sha saylovda ishtirok qiladigan vakillar bilan gaplashganman. Ancha savollar berishdi, boshqa. Ular ham bilishgan o'shanda, men ham shunday aytganman baribir shu. Hozirgi prezident baribir bo'ladi, uni kimdir xohlaydimi, xohlamaydimi, u hech qanday anaqa kuchi yo'q, odamlarni ko'pchilikni anaqasi yo'q, negaki ahvol shunday deb hammasini gapirib berganman. Ular ham hammasidan xabari bor. Mana mana shu hozir bo'layotgan siyosatni ular shu orqali ifoda qilishyapti, lekin hech qanday uni na yuridik, na haligi nima deymiz, uni hech qanaqa kuchi yo'q.
Markaziy saylov komissiyasi saylovga oid yakuniy natijalarni 8 aprelga qadar e'lon qilishi kerak. O'zbekiston prezidentligi uchun o'tgan saylovlar 25 yildan buyon prezidentlikda qolayotgan 77 yoshli Islom Karimov boshqaruvini umumiy hisobda 30 yilga cho'zadi. Inson huquqlari bilan shug'ullanuvchi ko'plab xalqaro tashkilotlar Islom Karimov 4 bor nomzod sifatida ishtirok etgan prezidentlik saylovlarini adolatsizlik va masxarabozlik sifatida baholashdi. Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Saudiya Arabistoni yetakchiligidagi arab davlatlari koalitsiyasi tunda va bugun Yamanda hutilarni yana nishonga olgan. Havo hujumlari shia siyonchilar taslim bo'lmaguncha davom etishi aytilmoqda. Hujumlarning 5-chi kunida poytaxt Sanodagi obyektlar urilgan. Hutilar shaharni sentyabr oyida egallab, so'nggi haftalarda janubdagi port shahri Adanga yurish qilgan edi. Prezident Hadi poytaxtdan o'sha yerga qochgan edi. U isyonchilar bilan murosa qilishga harakat qildi, uddasidan chiqa olmagach BMT va arab davlatlaridan harbiy yordam so'radi. Hadi hozir Riyodda. Kecha Misrda Arab Ligasi majlis qilib, bosh kotib Nabil al-Arabi Hadi hukumatı tiklanishi kerak dedi.
Anna at-tahaddiyat al-arabiyya batat shakhisa, la labsa fiha va la tahtaj ila istirsal fi at-tawsif.
Siyonchilarga qarshi zarur choralar ko'rishimiz lozim, aks holda Yaman tartibsizlik girdobiga cho'kmoqda, dedi u. Anjuman ishtirokchilari qo'shma arab qurolli kuchlarini tuzishga kelishib oldi. Birlashgan armiya 40 ming kishidan iborat bo'ladi. Qaysi davlat qancha harbiy ajratishini bilishga, qurolli kuchlar strukturasini ishlab chiqishga bir necha oy ketishi mumkin. Suriya prezidenti Bashar Asadning aytishicha AQSh yetakchiligidagi koalitsiya Suriyada islomiy davlatni nishonga olib boshlaganidan beri jangarilarga xayrixohlik kuchaygan.
Sometimes you could have local benefit, but in general if you want to talk in term of ISIS, actually ISIS has expanded since the beginning of the strikes, not like some
Assad AQShning CBS telekanaliga bergan intervyusida sentyabr oyidan beri islomiy davlatga qo'shilish hollari ko'payganini qayd etdi. Unga ko'ra hukumatning aholiga qarshi kimyoviy qurol ishlatgani haqidagi xabarlar g'arb tashviqotidir. Inspektorlar kelib buni tekshirishga qarshiligim yo'q, deydi Assad. G'arb hukumat kuchlarini o'tgan yili Halabda xlor gazini ishga solganlikda ayblagan edi. Assad AQSh bilan muloqotga tayyorman, biroq muhokamalar mening hokimiyatdan ketishim haqida bo'lmasligi kerak, deydi. Qo'shma Shtatlar Suriyada mojaroga chek qo'yish uchun Assad vakolatini topshirishi kerak deb keladi. U va savdoshlarining qo'li qonga belangan, deydi Davlat departamenti matbuot kotibi Jeff Raske. Bugun Shvetsiyaning Lozanna shahrida Eron yadro dasturiga doir xalqaro muzokaralar davom etmoqda. Diplomatlar imzolanajak bitim qancha amal qilishi, Eronga qo'yilgan sanksiyalarning qachon bekor qilinishi va agar Eron bitimni buzsa, sanksiyalar qanday qaytarilishi ustida tortishmoqda. Ertaga muzokaralarning so'nggi kuni. Eron tashqi ishlar vaziri Muhammad Javod Zarif AQSh, Britaniya, Kanada, Xitoy, Rossiya, Fransiya va Germaniyalik hamkasblari bilan uchrashdi. Kechagi xabarlarda Tehron yadro reaktoridagi sentrifugalari sonini 6000 dan kamaytirishga, boyitilgan uran zaxiralarining katta qismini Rossiyadagi yadroviy omborxonalarda saqlashga rozi bo'lgani aytilgan edi. Biroq Eron bosh muzokarachisi Abbos Araqchining aytishicha, yadro materialini chetga chiqarish haqida gap bo'lishi mumkin emas. Eronga Fordodagi yerosti inshootida tibbiy maqsadlarda xalqaro mutaxassislar nazorati ostida cheklangan yadroviy tajriba o'tkazishga ruxsat berish haqida ham gap borgan. Bangladesh poytaxti Dakkada bir bloger 3 kishi tomonidan pichoqlab o'ldirildi. Politsiya qotillikda gumon qilib 2 kishini hibsga olgan. Ularning madrasa toliblari ekani ma'lum. Bloger Vashiqur Rahmon islomga zid mavzularda ijod qilgani uchun o'ldirilgani aytilmoqda. Bangladeshda so'nggi yillarda so'z erkinligiga bir necha bor hujum uyushtirilgan. O'tgan oy diniy fundamentalizmni tanqid qiluvchi maqolalari bilan tanilgan Avijit Roy ham pichoqlab o'ldirildi. Chegara bilmas muxbirlar tashkiloti Bangladeshni o'tgan yili matbuot erkinligi bobida 180 mamlakat orasida 146 o'ringa joylashtirgan. AQSh va Janubiy Koreya qo'shinlari qo'shma harbiy mashg'ulotlar doirasida Pohan shahri yaqinida desant tashlashni mashq qildi.
In the event of a crisis, both the Korean military as well as the United States military will be involved in obviously meeting whatever the threat is, as well as keeping the people of Korea safe.
Mojaro yuz bergan taqdirda ikki davlat harbiylari tahdidga yuz tutishga tayyor turadi, deydi harbiylardan biri. Mashg'ulotlarga 7600 askar, 30 ta kema va bir necha samolyot jalb etilgan. Amaliyotdan bezovtalangan Shimoliy Koreya oy boshida dengizga 2 qisqa masofali raketa otgan. Pxenyan nazarida Vashington va Seul unga qarshi agressiya rejalamoqda.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari.
Vashingtondagi studiyamizda men Odil Ruzaliyev. Xabarlarimiz bilan internet orqali tanishsangiz bo'ladi. Manzillarimiz amerikaovozi.org yoki amerikaovozi.com. Dasturimiz davomida Human Rights Watch tashkiloti Islom Karimovning qayta saylanganini tanqid qilyapti. Vashingtondagi o'zbeklar saylovda kimga ovoz berdi? Ularning fikri bilan tanishasiz. Shu to'lqinda qoling. Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz. O'zbekistondagi vaziyatni keskin qoralab, rahbariyatni repressiyada ayblab keladigan Human Rights Watch tashkiloti nazarida Prezident Islom Karimov istasa ulkan o'zgarishlar qilishga qodir. Karimov davlat rahbari sifatida konstitutsiyaga bosh egishi kerak, uni e'zozlashi lozim. Aslida esa u bosh qomusni buzgan holda lavozimini tark etmayapti, deydi Human Rights Watch vakili Stiv Sverdlov Amerika ovozi bilan suhbatda. Navbahor Imamova mavzuni davom ettiradi.
As Karimov enters his 26th year in power,
Human Rights Watch ga ko'ra, O'zbekiston qamoqxonalarida minglab siyosiy mahbuslar bor va sobiq ittifoqda hech bir mamlakat respublika bilan bu borada tenglasha olmaydi. Bu insonlar tuzumni savolga tutgani, siyosiy fikr va qarashlari, muxolif yondashuvi sabab sudlangan, deydi huquq himoyachisi. Soxta ayblovlar, uydirma va tuhmat respublika huquq tartibot tizimida keng tarqalgan holat. Adliya mustaqil emasligi sabab ham minglab begunoh insonlar azob chekib o'tiribdi, deydi huquq tashkiloti vakili. O'zbekiston hukumati Human Rights Watchning hisobot va ma'lumotlarini inkor etib keladi. 2010-yilda mamlakatdan chiqarib yuborilgan tashkilot Karimov rahbariyati nazarida O'zbekiston sha'nini bulg'ash, asossiz informatsiya tarqatib xalqaro hamjamiyatni aldash bilan ovora. Siyosiy yoki diniy mahbus degan tushuncha yo'q, deydi rasmiylar. Panjara ortida o'tirgan odamlar jinoyatchi deb topilgan insonlar. Стив Свердлов esa bu vijdonsiz pozitsiya, deydi. Respublika hukumati xalqaro hamjamiyat haqiqatni bilsin desa, nega xalqaro ekspertlarni, jumladan Birlashgan Millatlar tashkilotining o'zi a'zo global organning maxsus vakillarini 2002-yildan beri mamlakatga kiritmay keladi?
With our latest report, as we have with all our reports, we directly address our research findings prior to publication to the government that we are making recommendations to.
Biz hisobotlarimizni chiqarishimizdan oldin hukumatga uni ko'rsatamiz va uning munosabatini bilishni istaymiz. Bu bizning ish uslubimiz. 90 dan ortiq davlatda ishlaymiz. Davlat xalqaro qonunlarga amal qilishida yordamlashish uchun amaliy tavsiyalar beramiz. O'zbekiston misolida ham shunday. Oxirgi hisobotimiz yuzasidan javob oldik va bir vakilimiz O'zbekistonga borib keldi. Lekin hukumat bizni hamon kiritmayapti. Human Rights Watch O'zbekistonga qarshi qora maqsadlarga ega degan qarash yolg'on va aqlsizlik. Biz huquq himoyasi bilan mashg'ul tashkilotmiz. Biror hukumatga qaramaymiz, mustaqil organmiz. Biror siyosiy guruhni yoqlamaymiz. Biror hukumatdan mablag' olmaymiz. Moliya xususiy donorlardan xayriya sifatida keladi. Yillik bayonotlarimizga qarasangiz, O'zbekistondan ko'ra Amerika hukumatini ko'proq tanqid qilamiz. Tashkilotimiz O'zbekistondagi vaziyatni kuzatishda, tahlil qilishda va bu mamlakatga kirib ahvolni bevosita aniqlashga harakat qilishda davom etadi. Rahbarlar va diplomatlarga bu borada murojaat qilishni to'xtatmaymiz.
Washington continues to be one of the most important players in terms of raising human rights issues.
Vashingtonning roli beqiyos va diplomatlar O'zbekistondagi siyosiy mahbuslarning ishini ko'tarayotganidan mamnunmiz. Shuningdek, paxta sohasida majburiy mehnat hamda diniy erkinliklar haqida ham muloqot ketayotganini bilamiz. Bu muzokaralar ko'p hollarda yopiq eshiklar ortida kechmoqda, bu aniq. Xo'sh, bu dialog, bu yaqinlashuv nima natija beryapti? So'nggi yillarda Qizil Xoch xalqaro qo'mitasi O'zbekistondan chiqib ketdi. Qamoqxona va hibsxonalarda qiynoqlar davom etmoqda. Minglab siyosiy mahbuslar, muntazam ravishda huquq buzarlik hollari. Mana prezident saylovlari. Bosh qomus bir kishi ikki muddatdan ortiq prezidentlik qila olmaydi deb cheklashiga qaramay, Islom Karimov hech qanday tushuntiruv va izohsiz rahbarlikda qolmoqda. Nahotki Amerika nima bo'layotganini ko'rmayapti. Nega haqiqatni tan olib, bu hukumatga nisbatan keskin munosabat bildirmaydi? Afg'onistondagi urush sabab hamkorlik qilish kerak edi, lekin u yerdagi harbiy harakatlar tugab, missiya o'zgardi.
So we think that that requires that Washington take a tougher stance, a more assertive approach.
Vashington O'zbekiston yordamiga oldingidek muhtoj emas. AQSh xohlasa O'zbekistonga nisbatan kuchli ta'sir vositalariga ega. Axir Karimov uchun G'arb bilan, xususan Amerika bilan yaqin bo'lish juda muhim. Bu unga siyosiy quvvat beradi. Islomiy davlat va terrorizm, qolaversa Ukraina-Rossiya mojarosi sabab ham Karimovga AQSh madadi bugun juda ham kerak. Shunday ekan, Vashington inson huquqlari masalasini qattiqroq ko'taraverishi, ochiq tanqid qilishi. Prezident Barak Obama va davlat kotibi Jon Kerri vaziyatni qoralab, bayonotlar berishi lozim. Kongress esa O'zbekistonda huquqni buzib kelayotgan rasmiylarga nisbatan chora ko'rsin. Qiynoqlar uchun javobgar Milliy xavfsizlik xizmati. Majburiy mehnatga asoslangan paxta sanoatidan pul qilayotgan amaldorlar, yulg'ichlik va korrupsiyaga botgan tuzumni tebratayotgan mansabdorlar AQShga viza ola olmasin. Ularning boyliklari muzlatilsin. Haqiqatga ochiq ko'z bilan boqing.
And there shouldn't be business as usual with Uzbekistan. That's what we hope.
AQSh hukumatı uchun O'zbekistondagi vaziyat u qadar dolzarb masala bo'lmasa-chi? Yurt tinch, prezidentni quvvatlaydiganlar bisiyor. Vashington strategik manfaatlari yo'lida bu hukumat bilan til topisha olgan. Fikr va yondashuv bir joydan chiqmasa-da, hamkorlikdan ikki tomon ham mamnun. Sverdlov nazarida AQSh aslida O'zbekiston xalqi dardini biladi va o'zini ko'rmaslikka va sezmaslikka olib, irodasizlik qilmoqda. Xalq ko'ylini olish uzoq muddatda AQSh manfaatlari uchun xizmat qilmaydimi deya ajablanadi huquq himoyachisi. Inson qayerda yashamasin erkinlik istaydi, huquqi poymol etilmasligini xohlaydi. O'zbekiston bizda vaziyat boshqa, sizda boshqa deb qutila olmaydi, deydi ekspert. Huquq umumbashariy qadriyat, u yurt va odam tanlamaydi. Hamma narsa xohish va irodaga bog'liq, deydi Human Rights Watch vakili.
And with the stroke of a pen,
bitta imzo bilan prezident Karimov O'zbekistonda ulkan o'zgarishlar qila oladi va bu qanchalik tez bo'lsa, shuncha yaxshi.
Navbahor Imamova, Washington.
Bu Amerika ovozi radiosi. Eshitirishlarimizda qanday mavzular haqida tinglashni istar edingiz? Dasturlarimiz siz va siz yashayotgan jamiyat haqida atroflicha ma'lumot bera olyaptimi? Bu boradagi fikr mulohazalaringiz va takliflaringizni quyidagi manzil bo'yicha kutib qolamiz.
BOA Uzbek 330 Independence Avenue SW Washington DC 202-37 USA.
Washingtondagi telefon raqamimiz 202-382-5065. Faks 202-382-5074. Elektron pochtamiz uzbek@voanews.com. Internet manzilimiz www.amerikaovozi.org yoki www.amerikaovozi.com.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Kecha AQShda ham O'zbekiston fuqarolari prezidentga ovoz bergan. Nyu-Yorkdagi konsullik xizmati va Vashingtondagi elchixonada ikkita uchastka ishladi. Vashingtondagi elchixonaga soat 12 da borganimda 70 ga yaqin odam ovoz berib bo'lgan edi. Keyingi 1 soat ichida yana chamasi 20 kishi keldi. Shularning ba'zilari bilan saylov va nomzodlar haqida qisqacha suhbat qildik. Aytish joiz, men bilan gaplashganlarning barchasi Islom Karimovga ovoz berganini ma'lum qildi.
Shu muhtaram prezidentimizga ovoz bergani keldim. Mana yaxshi o'tdi saylov. Chiroyli mana kutib olishdi. Oshlar bilan bir bayramxona kayfiyatda mana bugun kelib ovozimizni berib ketyapmiz mana. Ish qilib yurtimiz tinch bo'lsin. Endi 4 ta nomzodning ichidan nimaga Karimov? Chunki Islom Abdug'aniyevichni anchadan beri bilamiz. Qolgan nomzodlarga qaraganda ya'ni yurg'izayotgan yo'l yo'rlari juda yaxshi. Mana kelajagimiz yaxshi bo'yapti, ish qilib ancha o'zgarishlar bo'yapti. Xullas kalam, nima desa, baribir bilgan ko'chadan yurgan baribir yaxshi-da. Bilgan ko'chadan baribir yana yurgan yaxshi. Yangi ko'chaga kirib, endi kim biladi endi nima bo'ladi, qanaqa ko'chadan bilsangiz, shu bilasiz qanaqa haqqa qarab ketyapmiz. Yaxshi, xullas kalam. Xursandmiz.
Men bugun O'zbekiston Respublikasi hozirgi muddatdagi prezidenti Islom Abdug'aniyevich Karimovga ovoz berdik. Sabab u insonni bilamiz, 91 yildan beri o'zini vazifasini yaxshi amalab kelyaptilar. Yurtimiz tinch, rivojlanyapti, qurilishlar bo'yapti, ekonomik rost bor.
shu odamni qoldirishga qaror qildi.
Первый раз участвую в голосовании. Пришла, мне дали бюллетень, сказали, голосование закрытое, ну, я имею в виду приватное, да. Все, выбрала своего кандидата. В принципе, о кандидатах особой информации у меня не было. Знаю только одного из них, потому что не нахожусь в своей стране, как бы особой информации нету. И выбрала, сделала свой выбор. В принципе, думаю, для нашей страны пока что это только один человек, который может что-то сделать и что-то делает. Вот. Думаю, менять что-то пока что нет смысла.
Mana bugun biz prezident saylovlarida Vashingtonda qatnashib, o'zimizdan nomzodlarga ovoz berdik. Men Islom Abdug'aniyevich Karimovga ovoz berdim. Va o'ylaymanki, kelajakda O'zbekiston ravnaqi va rivojlanishi uchun juda bir muhim ishlar bajariladi degan umiddaman.
Я сам абитуриент и заканчивал университет мировой экономики и дипломатии. Я очень сильно верю в будущее, которое Ислам Абдуганиевич представлял с самого начала и продолжает. Вот тот мир и спокойствие, экономическое, политическое обстоятельство, вот, которое он утвердил с самого начала. Это очень важно, я очень сильно верю в это. Вот. И в этот день я сегодня здесь опять поддержать нашего президента, чтобы то продолжение продолжалось дальше. Надеюсь, что народ поддержит, и Ислам Абдуганиевич, you know, продолжит свою деятельность.
Bu saylovga kelishimizdan maqsad bir bu saylov shu mamlakat hayot ijtimoiy hayot muhim ahamiyatga ega bo'lgan hodisa. Bunga biz o'zimizni huquqimizni bildirdik. Men o'ylayman, ovozim ahamiyatga ega. Sababi bu bugungi saylanadigan bu fuqaro, balki inson yoki prezident bu mamlakatimizdan ko'p ish qiladi. Ya'ni yoshlar uchun ham va bizlar uchun ham, bu boshqa vatandoshlarimiz uchun ham. Shuning uchun shu muhimligini bilib, ovozimiz ahamiyatga egaligini bilib keldik, ovoz berdik.
Oldin ham qatnashganmiz
saylovda? Ha, oldin parlament saylovida ham, O'zbekiston o'tgan saylovda ham qatnashganman. Unda ham ovoz berganmiz.
Yurt kelajagi o'zi shaxsiy taqdiridan befarq bo'lmagan odamlar saylovda qatnashadi. Xususan yosh avlodni hozir saylovda qatnashi muhim. Bugungi saylovchi ertangi kungi siyosiy nomzodlar, davlat boshqaruvchilari bo'lishi mumkin. Shuning uchun bu tajriba bizda tanlov ko'p bo'lmasa ham, lekin saylovda qatnashish bu burch, nafaqat huquq.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.
Amerika ovozi uchun Tojikistondan Ravshan Shams.
Qirg'izistondan Amerika ovozi radiosi uchun Muhiddin Zarif.
Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Aziz radio tinglovchilar, shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Odil Ro'zaliyev. Xayr, salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America.
Washington.